στο όνομα του Πατρός και του Υιού και Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιο παράκλητο το πνεύμα της αληθείας πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Σταυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον ημί και καθάριστον μας πάσης κηρύδες και σώσον αρθέντες ψυχάς ημών.
Χαίρετε.
Όλα τα ωραία έχουν ένα τέλος. Τελείωσε το καλοκαίρι αυτό. Τελείωσαν οι ωραίες τρίτες, άρχισαν οι μαύρες τρίτες. Λοιπόν, δέσπιτε καμιά πορεία.
Ναι.
Τι το πίστεψες.
Έτσι μην είναι.
Λοιπόν, τι θέμα σκεφτήκαμε σήμερα. Έχοντας υπόψη μας ότι πάσχουμε από το να ζούμε το εξωτερικό και όχι το εσωτερικό, το ουσιαστικό, και αυτό είναι φαινόμενο που συμβαίνει και στην κοσμική ζωή αλλά και στην πνευματική ζωή, δηλαδή ποιο, ότι δεν εμβαθύνουμε στα πράγματα και τα ζούμε στην επιφάνειά τους. Για παράδειγμα, στην πνευματική ζωή βλέπουμε τα πράγματα στην εξωτερική τους μορφή και όχι στο βάθος τους. Ακόμη και η έννοια του κακού εντοπίζεται στη συμπεριφορά, στα εξωτερικά φαινόμενα και όχι στην ουσία τους. Και έτσι δεν μπορούμε να θεραπευτούμε, δηλαδή να ζωντανέψουμε τον εσωτερικό μας κόσμο, την καρδιά μας. Γι' αυτόν τον λόγο, επειδή τονίζουμε όταν αναφερόμαστε στα λάθη μας ή γενικότερα στην αμαρτία, εντοπίζουμε το πρόβλημά μας στην παράβαση κάποιων νόμων ή κανόνων, χωρίς να βλέπουμε την ρίζα του κακού, την ρίζα του προβλήματος, μας είναι αναγκαίο και απαραίτητο να βρούμε την αιτία πολλών πραγμάτων και καταστάσεων. Έτσι θεωρήσαμε ότι η ρίζα πολλών προβλημάτων μας ξεκινάει από ένα πάθος που κοσμικά μπορούμε να ονομάσουμε ανθραπαρέσκεια και πνευματικά καινοδοξία. Η αγωνία μας δηλαδή να αρέσουμε στους ανθρώπους. Η αγωνία μας να μας αναγνωρίσουν οι άνθρωποι. Και σε αυτή μας την αγωνία προδώνουμε, εκθέτουμε την καρδιά μας, την ανάγκη της καρδιάς μας και υποκρινόμεθα. Όλο το σύστημα, έτσι όπως το αντιλαμβανόμαστε και στον κόσμο και στην Εκκλησία, αλλά κυρίως μέσα μας, έχει να κάνει με την απομάκρυνσή μας από το ουσιώδες, από το αληθινό, από το πνευματικό, και εξαντλούμεθα στο ψεύτικο, στο φαινόμενο, στην εικόνα. Αυτό είναι κάτι που μας καταδυναστεύει όλους. Έτσι προσέχουμε τα εξωτερικά πάθη και αγνοούμε τα εσωτερικά. Πολλής λόγος μπορεί να γίνει για μία εκτροπή, για ένα λάθος μας, για ένα λάθος που μπορούμε να δούμε σε άλλους ανθρώπους. Δεν επιχειρούμε να πάμε παραπέρα και να δούμε την ρίζα του προβλήματος. Θα δούμε σε κάποια κείμενα στη συνέχεια πώς τα πάθη συνδέονται και συμπλέκονται μεταξύ τους και πώς το ένα πάθος γεννά το άλλο πάθος. Μία λοιπόν παρατήρηση πρώτη είναι ότι ζούμε το επιφανειακό. Ζούμε αυτό που φαίνεται και όχι αυτό που πραγματικά είναι. Οι χριστιανοί εμείς στην πραγματικότητα αφήσαμε το λόγο του Κυρίου. Δεν μας ενδιαφέρει ο λόγος του Κυρίου, ο Ευαγγελικός λόγος. Δηλαδή το θέλημά του. Και ούτε μας ενδιαφέρει αυτό το θέλημά του να το μεταφράσουμε στην προσωπική μας ζωή, γιατί πολύ απλά αυτό που εμείς θεωρούμε αλήθεια είναι αυτό που φαίνεται στο νου μας, στη λογική μας δίκαιο και νόμιμο. Αυτή λοιπόν η λογική που έχουμε, που διαμορφώθηκε μέσα μας, στην οποία δεν είναι αμέτωχη η κοινωνία, το πλαίσιο στο οποίο ζούμε, η κοινωνία, οι ανάγκες μας, τα πάθη μας, διαμόρφωσαν μία λογική. Για μας αυτό θεωρείται κριτήριο αλήθειας και κριτήριο ορθής ζωής. Η στάση ζωής μας δεν καθορίζεται τόσο από την αλήθεια του Κυρίου, ούτε ανησυχούμε επίσης αν αυτό που επιλέγουμε είναι αληθινό, εφόσον φαίνεται σύμφωνα με τη λογική μας. Θεωρούμε ως κριτήριο αλήθειας τη λογική μας. Και όταν λέμε λογική, είναι μια γενικότερη εσωτερική επιλογή και ένα εσωτερικό γενικότερο φρόνημα για το τι θεωρούμε σωστό, τι λάθος, τι αρετή, τι κακία, τι υγιές, τι αρρώστια. Έτσι, όλη η ζωή μας έχει αυτόν τον κανόνα. Η ζωή μας ακολουθεί αυτόν τον κανόνα. Τι φαίνεται σε εμάς σωστό. Όμως άλλο τι φαίνεται σωστό και άλλο ποιο είναι πραγματικά σωστό. Έχουμε διάφορες επιλογές σε αυτό, διάφορα κριτήρια. Ή θα επιλέξουμε λοιπόν αυτό που φρονούμε ότι είναι σωστό ή αυτό θα το αμφισβητήσουμε και μέσα από την πίστη μας στον Χριστό θα δεχθούμε να ακολουθήσουμε το θέλημά του, το λόγο του. Πάρα πολλές φορές στη ζωή μας συμβαίνουν καθημερινά διάφορες προκλήσεις που σε αυτές τις προκλήσεις πρέπει να απαντήσουμε, να τοποθετηθούμε. Σε αυτή λοιπόν την τοποθέτηση κρίνονται πάρα πολλά πράγματα. Ανάλογα πώς απαντούμε στη ζωή μας, στα γεγονότα της ζωής μας, φανερώνεται μέσα μας τι επιλογή έχουμε κάνει. Και σε αυτή μας την επιλογή, πολλές φορές, εάν έχουμε διάκριση, θα δούμε ότι δεν έχει καμιά σχέση αυτό που λέμε ότι είμαστε από αυτό που επιλέγουμε. Λέμε ότι είμαστε χριστιανοί, αλλά η πράξη μας δεν μαρτυρεί καθόλου κάτι τέτοιο. Λείπει η έμπνευση. Λείπει το Πνεύμα του Θεού. Για να ζωντανέψει το είναι μας. Ό,τι λοιπόν θεωρούμε δίκαιον και λογικόν, το θεωρούμε και πνευματικό ή θέλημα Θεού. Είναι όμως έτσι τα πράγματα. Το Πνεύμα του Θεού όμως, ο Κύριος μας, κρίνει διαφορετικά. Γιατί είναι καρδιογνώστης. Εμείς μπορούμε να απατούμε τον εαυτό μας και τους άλλους. Είτε άθελά μας είτε θελημένα. Ο καρδιογνώστης όμως ξέρει την καρδιά μας και τα κίνητρα της καρδιάς μας και τα κίνητρα και τη διαθέση των πράξεών μας. Εκεί δεν μπορεί να υπάρξει αμφισβήτηση. Μέσα λοιπόν σε αυτή την έλλειψη, στην απουσία του Πνεύματος, τόσο πιο πολύ έντονα παρουσιάζεται η ανάγκη για την προβολή της εικόνας μας. Όταν λείπει το Πνεύμα, υπάρχει ανάγκη για την εικόνα. Όταν λείπει η έμπνευση, λείπει η ζωή, τότε τόσο μεγαλύτερη ανάγκη υπάρχει για να αποδείξουμε αυτό που δεν έχουμε. Η έλλειψή μας μας οδηγεί στην ανάγκη για προβολή, για την απόδειξη της καλής μας εικόνας, της καλής μας μορφής. Έτσι λοιπόν αγωνιούμε για αναγνώριση και καταξίωση. Η ανάγκη μας για καταξίωση και αναγνώριση, αυτή η αγωνία είναι πολύ καθοριστική στην καθημερινότητά μας. Να το δούμε λίγο, να το ψάξουμε ο καθένας στο χώρο του που είναι, αγωνιά να είναι επιτυχημένος. Γιατί? Και αυτή η αγωνία μας, να είμαστε επιτυχημένοι, μας κάνει και λιγότερο αποτελεσματικούς. Γιατί έχουμε αγωνία? Ο καθένας στον χώρο του είναι επιτυχημένος και άγχεται για αυτό το πράγμα. Γιατί ο καθένας θα βρει ένα πρόσχημα, μία πρόφαση, λέει, γιατί αγαπώ τον κόσμο. Γιατί δεν θέλω να στενοχωρήσω τους ανθρώπους. Στην ουσία δεν θέλουμε να χάσουν οι άλλοι την καλή εικόνα για μας. Και ο καλός Θεός μπορεί να οικονομήσει, να τα πάμε χάλια, να αποτύχουμε. Και αυτό είναι ευλογία. Γιατί ακριβώς θα γκρεμιστεί το ψεύτικο. Η σύγχρονη μορφή ειδωλολατρείας είναι καινοδοξία. Τι είναι καινοδοξία? Η λατρεία του εγώ, η λατρεία του εαυτού μου. Όλη η δομή του συστήματος αυτού, της φθοράς, της αμαρτίας, είναι στηριγμένη σε αυτό. Δέστε λίγο τηλεόραση, δέστε τον εαυτό μας πώς σκεφτόμαστε, πώς συζητούμε. Ο καθένας έχει έναν ανταγωνισμό και μια αγωνία πώς να κυριαρχήσει του άλλου, να αποδείξει ότι κάτι είναι. Η ανάγκη μας να αποδείξουμε ότι κάτι είμαστε δεν είναι ύποπτο? Δεν δείχνει ότι τελικά δεν είμαστε τίποτα? Υπάρχει κενό μέσα μας. Η ανάγκη μας να αποδείξουμε ότι κάτι είμαστε είναι η ανάγκη μας να δοξαστούμε. Γιατί? Γιατί δεν είμαστε δοξασμένοι από μια άλλη δόξα που δεν φθήρεται. Από μια άλλη αποδοχή που δεν μπορεί να ανατραπεί και να προσβληθεί μέσα στην καρδιά μας. Αυτό λοιπόν το κενό που υπάρχει μέσα μας, αυτή η έλλειψη, αυτή η ενοχικότητα, αυτή η ανασφάλεια, η υπαρξιακή ανασφάλεια και η ψυχολογική ανασφάλεια μέσα στην καθημερινότητα μας, στις διαπροσωπικές σχέσεις, μας εκβιάζει, μας τίνει στον τοίχο και μας λέει προσπάθησε να επιβιώσεις, δεν είναι να αποδείξεις ότι κάτι είσαι. Είτε στον κόσμο να κάνω σωστά τη δουλειά μου και να μου πράγμα να με χειροκροτήσουν. Και όταν σου λέει άλλος, και τι έγινε, να αποτύχεις, μην τους στενοχωρείς ανθρώπους που με εμπιστεύτηκαν. Τι ωραίο πρόσχημα. Στην ουσία είναι ο φόβος, μην κρεμιστεί αυτό που φτιάξαμε μέχρι τώρα. Και με μεγάλη μας αμαρτία ότι από μικρή προσπαθούμε να φτιάξουμε κάτι που δεν έχει σχέση με την αλήθεια, την δική μας, ψυχολογικό πρόβλημα, και την αλήθεια του Θεού, πνευματικό πρόβλημα. Όταν λοιπόν χτίζουμε κάτι που δεν έχει σχέση με το είναι μας, με την κλίση μας, με το πρόσωπό μας, αυτό δεν είναι, φέρει συγκρούσεις, δεν φέρει ψυχολογικά προβλήματα. Είμαστε μακριά από αυτό που πραγματικά είμαστε. Και όταν λοιπόν δεν είμαστε και αληθινοί στην πνευματική μας ανάπτυξη, δηλαδή δεν εμπιστευόμαστε την αγάπη του Θεού και δεν αναγνωρίζουμε τα χάλια μας, υποκρινόμαστε τον Άγιο, τον Ενάρετο, αγωνιούμε να ξεπληρώσουμε τη δικαιοσύνη του Θεού προσβάλλοντας στο σταυρό του, έχουμε πνευματικό πρόβλημα. Και είμαστε τελείως ανελεύθεροι. Είμαστε σκλαβωμένοι. Η μεγαλύτερη σκλαβιά που ο άνθρωπος ζει στην πνευματική ζωή δεν είναι οι κανόνες της Εκκλησίας. Δεν είναι οι απαγορεύσεις της Εκκλησίας. Αλλά είναι τι κρύβεται πίσω από τις κανόνες της Εκκλησίας και τις απαγορεύσεις. Πώς το μεταφράζουμε εμείς. Η αιχμαλωσία δεν είναι που μου λέει η Εκκλησία μην κάνεις εκείνο, μην κάνεις το άλλο. Είναι που εγώ το αντιλαμβάνομαι και ίσως η Εκκλησία μου το δίνει έτσι, ότι με αυτόν τον τρόπο θα σωθώ, δηλαδή θα ξεπληρώσω το χρέος μου στον Θεό. Και αυτό είναι πνευματικό πρόβλημα. Γιατί ξεπληρώθηκε με το σταυρό του. Άρα τι, είμαι εχμάλωτος. Και νιώθω πιεσμένος. Και νιώθω να με απειλεί ο Θεός. Και πρέπει τον Θεό να τον εξαγοράσω. Μα ο Θεός δεν εξαγοράζει, γιατί ήδη δίδεται. Όταν δεν το αντιληφθώ έτσι, γιατί έχω μεγαλώσει με μια λογική ότι όλα κατακτώνται, όλα επιτυγχάνονται, όλα ανταμείβονται, δεν είμαι ελεύθερος μέσα μου. Και αυτή η ανελευθερία μου μου μεγαλώνει την ανάγκη να αποδείξω ότι κάτι είμαι. Η μεγαλύτερη σκλαβιά που ζούμε είναι αυτή. Ο καθένας μας έχει ένα φάντασμα να το ακολουθεί. Αυτό που πρέπει να γίνει. Όχι γιατί το θέλει ο Θεός, όχι γιατί θέλει η ψυχούλα μας, γιατί το θέλουν οι γείτονες. Σας θέλει ο πατέρας μας, η μάνα μας, ο πνευματικός μας, οι φίλοι μας, ο κόσμος, η γυναίκα μου, ο άντρας μου. Τι είναι αυτό που πραγματικά θέλω εγώ? Άρα ζω με ένα φάντασμα των ανθρώπων που παρακολουθούν να είναι με εντάξει. Στην ουσία δεν με παρακολουθούν. Εγώ τους έβαλα να με παρακολουθούν. Εγώ νόμιζα ότι με παρακολουθούν. Και το χειρότερο αν θέλω που με παρακολουθεί είναι ότι με κατασφάξει για τις αμαρτίες μου. Τι πνευματική ζωή θα έχω, τι προσευχή θα έχω, τι άνεση θα έχω στην καθημερινότητά μου? Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Πρέπει να το δούμε πολύ σωστά. Γιατί τα πράγματα θα γίνουν πολύ διαφορετικά και άνετα, με την καλή έννοια, σε σχέση με τον Θεό. Αυτό λοιπόν στη βάση τους έχει την καινοδοξία, την φιλοδοξία, την ανθραπαρέσκεια. Ο καθένας λοιπόν μέσα σε αυτή τη μειονεξία που διαμορφώνεται, μέσα σε αυτό το κλίμα, φαντασιώνεται τον εαυτό του σε υψηλές κλίσεις και καταστάσεις και εξανεμίζεται όλη την εσωτερική δύναμη και παθαίνει κόπο ο ψυχικός του κόσμος. Νιώθουμε ότι κάτι πρέπει να κυνηγούμε διαρκώς, που όμως δεν έχει να κάνει με την καρδιά μας, δεν έχει να κάνει με την αγάπη του Θεού, δεν έχει να κάνει με τη σχέση μας με τον Θεό, με την αλήθεια, αλλά έχει να κάνει με το όνειρο που έφτιαξε ο καθένας στον εαυτό του. Ονειροπολούμε τον εαυτό μας ως έναν Άγιον, ως έναν ήρωαν, ως έναν επιτυχημένον άνθρωπο. Υπάρχει κοσμική έκφραση ονειροπολούμε και φαντάζουν εαυτό μου να έχει διαπαντρευτεί την πιο όμορφη γυναίκα, την πιο πλούσια, να έχω γίνει πάρα πολύ πλούσιος, να αναγνωρίζει η κοινωνία, αν είναι δυνατόν να γίνω η πρωθυπουργός, αν είναι δυνατόν να γίνω ο πρώτος ποδοσφαιριστής του κόσμου, να γίνω σπουδαιότερος επιχειρηματίας, είμαστε και πιο ευγενικά κάποιες φορές, να γίνω πιο φιλάνθρωπος του κόσμου, να κάνω φιλανθρωπικά ιδρύματα, να με αναγνωρίζουν οι άνθρωποι, με δοξάζουν. Και μετά να γίνω πιο σοφός και μετά από όλα αυτά να μπω και στην εκκλησία, αν είμαι της εκκλησίας, να αναγνωρίζω ότι έγινα καλό παιδί, ξέπερασα τα πάθη μου, κοντεύω την αγιότητα, αν δεν την έχω φτάσει ήδη. Και από εκεί πέρα δεν είμαι τίποτα από όλα αυτά και είμαι εθνικόφρον, να γίνω Κολοκοτρώνης, να γίνω Καραϊσκάκης, να σώσω όλο τον κόσμο. Καθένας έχει μια φαντασία, τέλος πάντων. Αυτό είναι το παραμύθι μας. Λίγο πολύ κάπως έτσι τα πράγματα φτιάχνουμε μέσα μας. Και χάνουμε τον απλούστατο δρόμο του ήμαρτον και της αγάπης του Θεού. Και αυτή η αγωνία μας να φτάσουμε ένα στόχο που είναι άπιαστος μας εξαντλεί εσωτερικά. Και δεν αποδεχόμαστε την κλίση μας έδωσε ο Θεός. Το απλό πράγμα. Και θα δούμε οι πατέρες μας τι λένε, ότι 50 χρόνια άσκησης μπορεί να τα ξεπληρώσει μια σωστή στιγμή. Ο άνθρωπος αναγνωρίζει το λάθη του και λέει το ήμαρτο. Όλα αυτά λοιπόν, αυτοί οι ψευδείς στόχοι που δεν μας εκφράζουν και δεν εκφράζουν την κλίση μας, είναι η κόλασή μας. Είναι ο καθημερινό μας βάσανο. Και ως ψυχολογικό γεγονός έτσι, ως πνευματικό γεγονός, δεν μας γεννά μια σωστή στάση ζωής. Δεν μας γεννά ένα σωστό ήμαρτο. Μια αληθινή μετάνοια και μια σωστή στάση προσευχής. Λένε οι πατέρες μας κάπου πολύ όμορφα ότι η φιλαργυρία και η καινοδοξία γεννούν τη φιλονικία. Για ποιο λόγο? Όταν είσαι φιλάργυρος αντιπαλεύεις πώς θα πάρεις από τον άλλο, πώς θα σου πάρει ο άλλος, θα έχεις μια σύγκρουση, ποιος έκλεψε ποιον ή ποιος θα πάρει περισσότερο από τον άλλο, ή μια διαπραγμάτευση εμπορική αυτού του είδους, έτσι. Όταν ο άλλος είναι φιλάργυρος, θα φέρει αναγκαστικά μια σύγκρουση. Αν αισθανθείς ότι ο άλλος σου έκλεψε 50 ευρώ, θα γίνει χαμός. Γιατί αισθάνθηκα ότι αυτή είναι η περιουσία μου και την πήρε κάποιος άλλος. Γεννά διχόνοια. Όταν λοιπόν, κατά τη μορφή κοινοδοξία, που είναι μια διεκδίκηση αναγνώριση από τον άλλο, η διεκδίκηση των πρωτείων, η διεκδίκηση αποδοχής, φέρει ανταγωνισμό, φέρει σύγκρουση. Όταν άλλος είναι, όταν είναι καινόδοξος, όταν είμαστε καινόδοξοι και ζητούμε την αναγνώριση των άλλων, παρακολουθούμε τη γνώμη των άλλων ανθρώπων. Βλέπουμε άλλο σε ποια κατάσταση είναι. Μπασμένοι λογισμοί, σύγκρισης. πώς είναι ο άλλος, πώς είμαστε εμείς. Ποια είναι η ζωή του άλλου, ποια είναι η δική μας. Και αυτό το πράγμα φέρνει μια εσωτερική σύγκρουση και μας γεννά δυσάρεστα και αρνητικά συναισθήματα μέσα από αυτούς τους λογισμούς για τον άλλο. Αυτό τι θα φέρει? Διχόνοια, απομάκρυση, χωρισμό. Σιγά σιγά λοιπόν χάνουμε την επαφή μας με την πραγματικότητα. Και αυτό θα έχει αποτέλεσμα να μην έχουμε ζωντανή προσευχή. Ζωντανή προσευχή ποια είναι? Η ανεπιτίδευτη προσευχή. Αυτή που βγαίνει την καρδιά μας όπως νιώθει η καρδιά μας, όπως το μικρό παιδί απευθύνεται στον πατέρα, χωρίς επιτίδευση, χωρίς πονηριά. Η βάση, ένα από τα συστατικά της καινοδοξίας, είναι η πονηριά. Προκειμένου να επιτύχω αυτό που έχω στο μυαλό μου, την αναγνώση τον άλλο και να με δοξάζω, με χειροκροτού και το πλήθος να διάγεται θετικά προς εμένα, τι κάνω? Υποκρίνομαι. Βρίσκω διάφορους πονηρούς τρόπους να εκφραστώ με τέτοιον τρόπο που θα αρέσει στον άλλο. Προσπαθώ να ικανοποιήσω τον άλλο για να με αποδεχθεί. Όπως το μικρό παιδάκι που είναι σε μια οικογένεια που έχει προβλήματα και έχει στενάχωρες καταστάσεις ή συγκρούονται οι γονείς ή κάποια άλλα πράγματα και στενοχωριέται το παιδάκι και δεν νιώθει ασφαλή συναισθηματικά, τι κάνει το παιδάκι? Προσπαθεί να χαροποιήσει τον μπαμπά και τη μαμά, να φέρει μια θετικότερη ατμόσφαιρα, γιατί το παιδί είναι πάρα πολύ ευαίσθητο. Τι κάνει τότε? Τι θέλει ο μπαμπάς να γίνει καλά, η μαμά, να κάνω αυτό. Και αφήνει την πραγματικότητα δική του και παίρνει την εικόνα και αυτό που θα ικανοποιήσει τους γονείς του. Αυτό τι θα κάνει? Σιγά θα γίνει ψεύτικο του καημένου. Και αν μέχρι να μεγαλώσει θα είναι σαν το κρεμμύδι, τόσα περιτυλίγματα πολλά, που άντε να δει ποια είναι η καρδιά του. Έτσι λοιπόν και στην προσευχή. Σιγά σιγά γεννέται μέσα μας υποκρισία ως ήθος, ως τρόπος ζωής. Γινόμαστε πονηροί. Μπαίνω σε μια εκκλησία και προσπαθώ να υποψιαστώ, αν υποψιαστώ. Λοιπόν, ποια είναι η συμπεριφορά των ανθρώπων, ποιο είναι το στυλ που περνάει εδώ, ποιοι είναι οι άνθρωποι, για να μπορώ να συσχηματιστώ, να γίνω αποδεκτός και να με αναγνωρίσουν. Να τους ενθουσιάσω, να με θαυμάσουν, να πουλήσω το παραμύθι μου, το προϊόν μου, το εγώ μου δηλαδή, για να με χειροκροτήσουν. Αυτό δεν θα με κάνει πονηρόν, ψεύτη, απατεώνα πρώτα του εαυτού μου? Αυτό λοιπόν πώς μπορεί να φέρει ισορροπία στην ψυχή μας? Λίγο βρήκα κάτι που είχαμε διαβάσει και άλλη φορά, που το λέει πάρα πολύ ωραία. Αλίμονο Θεέ μου, τι συμφορά? Δεν υπάρχουν πια χριστιανοί, σχεδόν όλοι έχουν γίνει εχθροί του Χριστού. Λένε πως είμαι τρελός, αλλά δίχως αλότητα δεν μπαίνουμε μέσα στη βασίλεια του Θεού. Για να ζήσουμε σύμφωνα με το Ευαγγέλιο πρέπει να είμαστε τρελοί. Όχι πονηροί, τρελοί. Όσο οι άνθρωποι θα είναι λογικοί και με ξερά μυαλά, ο πονηρός είναι ο έξυπνος, έτσι, που έχει τα μυαλά του που λειτουργούν μια χαρά, η βασιλεία δεν θα έρθει στη γη. Χρειάζεται να γίνει μια ανατροπή μέσα μας. Αυτή η ανατροπή όμως για να γίνει θέλει κίνητρο. Χρειάζεται να υπάρχει λόγος. Η ανατροπή γίνεται όταν κάποιος ερωτευτεί. Αυτός ερωτάς του αλλάζει τα φώτα. Αλλάζει δεδομένα μέσα του, αλλάζει στόχους, αλλάζει καταστάσεις. Λοιπόν, αν μέσα μας δεν κινηθεί κάτι καρδιακά προς την αγάπη του Θεού, δεν θα μας ανατρέψει τον κόσμο ο νόμος του Θεού, η απειλή του Θεού, η βία του Θεού. Μόνο εν ελευθερία μπορεί να γίνει αυτό. Και να γίνει αυτό χρειάζεται να θελεχθεί η καρδιά μας. Να εμπνευστεί η καρδιά μας. Έξω από σχήματα και νόμους και κανόνες. Να ανατσιρίσουμε αυτό που έχουμε ανάγκη. Αυτό μπορεί να γίνει είτε γιατί είμαστε αποτυχημένοι και έχουμε ένα κενό και ένα διέξοδο που δεν μπορούμε να το σηκώσουμε στις πλάτες μας και ψάχνουμε στα τυφλά, αλλά με διάθεση θετική, ή γιατί κάτι καλό μας άγγιξε από τον Θεό και μας ξύπνησε μέσα μας και εγωιτευτήκαμε και στραφήκαμε προς τον Θεό.
Αν κάποιος κάνει το αντίθετο, δεν δίνει καμία σημασία στη γνώμη των άλλων, θα μπορούσε να είναι και αυτό πολύ άσχημο.
Οι γενικότητες δεν απαντώνται σωστά. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε γενικά. Ανάλογα είπαμε και πριν, ποιο είναι το κίνητρο. Γιατί δεν δίνω, δεν δίνω σημασία στη γνώμη των άλλων. Γιατί τους περιφρονώ. Γιατί είμαι σκληρόκαρδος. Ή γιατί πραγματικά δεν με ενδιαφέρει η γνώμη των άλλων ανθρώπων. Ή γιατί τους υπολογίζω. Αν δώσω σημασία στη γνώμη των άλλων, όχι για να πούμε μπράβο, αλλά για να δώσω μια κατάσταση, είναι για να τους δώσω χαρά και ανάπαυση, είναι άλλο πράγμα. Δίνω σημασία στον άλλο και δίνω σημασία στη γνώμη τους, όχι ως προς τις διαθέσεις του για μένα, αλλά δίνω σημασία στον άλλο σε ποια κατάσταση είναι και τι έχει ανάγκη για να αναπαυτεί. Αιτία, λέει πάλι οι πατέρες μας, πολλών πτώσεων και αμαρτιών είναι η καινοδοξία. Γιατί? Καινοδοξία σημαίνει δεν εμπιστεύουμε την χάρη του Θεού και εμπιστεύω στον εαυτό μου. Δεν λατρεύω τον Χριστό, λατρεύω τον εαυτό μου. Αυτό τι κάνει, διώχνει τη χάρη του Θεού. Και έρχονται οι πτώσεις για να μάθω τον τρόπο που θεραπεύουν, που είναι συντριβή και μετάνοια. Η καινοδοξία είναι εχθρός της συντριβής, εχθρός της μετανοίας. Η μετάνοια και η συντριβή είναι που μας ανοίγει στο έλεος του Θεού, το οποίο μας σώζει. Με την καινοδοξία λοιπόν αρνούμεθα αυτή την οδό της σωτηρίας του Θείου Ελέους και της αγάπης του Θεού. Γι' αυτό το λόγο η καινοδοξία μας στερεί από την αγάπη του Θεού, γεννά την κατακριτικότητα, γιατί εφόσον εγώ σπουδαίω, πιστεύω ότι κάποιος είμαι, φουσκώνω μέσα μου και ζητώ οι άνθρωποι να μου το αναγνωρίσουν αυτό, για να νιώσω μια αίσθηση ισχύως πρέπει να έχω κάποιοι που είναι υποδιέστεροι εμού. Και αυτή την αίσθηση μου τη δώσει η κατάκριση, η κατακριτικότητα. Πρέπει κάποιος να τους πατώ, να πω πόσο χάλια είναι και να επιβεβαιώνω διαρκώς πόσο καλός είμαι εγώ. Άρα δεν μπορεί να υπάρξει καινοδοξία χωρίς κατακριτικότητα. Και σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, ενώ μέτρο μετρείται, αντιμετρηθεί σε τιμή. Ό,τι κοροϊδεύουμε θα έρθει μπροστά μας. Για να επέλθει η ισορροπία, δηλαδή η φιλανθρωπία, αποδοχή του άλλου αδελφού και ενότητα. Ένα από την ουσία του λόγου του Κυρίου μας είναι η ενότητα. Μας καλεί να ζούμε σε ενότητα κατά το πρότυπό του, της Αγίας Τριάδος. Λοιπόν, πώς μπορεί να υπάρχει ενότητα όταν καινοδοξώ, συγκρούομαι, κατακρίνω τον άλλο και φουσκώνω πως εγώ είμαι ενάρετος? Είναι προτιμότερη η αμαρτία και η πτώση που θα με κάνει αποδεχθώ τον άλλο. Γιατί εμείς ζούμε με φαντασίωση. Είμαστε στα χάλια μας, στην αμαρτία μας, ξαφνικά αλλάζει κάτι και πιστεύουμε πως κάποιοι είμαστε. Και αμέσως γινόμαστε κριτές των άλλων. Είναι πολύ κακοί οι χριστιανοί που πιστεύουν κάτι τέτοιο και σκληρόκαρδοι. Και οι πιο σκληρόκαρδοι είναι οι όψιμοι χριστιανοί που ξαφνικά γνωρίζουν Χριστό και έχουν ενθουσιασμό που θέλουν να σώσουν όλον τον κόσμο, δηλαδή να κατακρεουργήσουν όλον τον κόσμο. Και αυτό έχει ως συνέπεια, και αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο, την απώλεια της ενότητας. Κάποιους τους δεχόμαστε, ελαχίζουν κάποιους όλους. Το μεγάλο πρόβλημα εκεί είναι. Αυτό που ενοχλεί τον Θεό, αν θέλετε να επιτρέπεται αυτός ο όρος, είναι ότι η αρετή μας γίνεται αιτία να χωρίσουμε τους άλλους ανθρώπους. Οι πιο δύσκολοι άνθρωποι είναι οι ανεπίληπτοι, που δεν μπορεί να σταθεί κανείς κοντά τους άνετα. Αυτοί τι φέρνουν? Μέσα από την ισχύ τους διαλύουν τα πάντα. Η ισχύ όμως του χριστιανού που ενώνει τα πάντα είναι η συντριβή. Είναι η γνώση των αμαρτιών μας. Θα δούμε κάπου αλλού, το είχα δει, δεν ξέρω αν το προλάβουμε σήμερα. Αυτό που συντρίβει τα όπλα του διαβόλου και όλο το έργο του που στείνει σε εμάς, η γνώση του ποιοι είμαστε. Η γνώση του ποιοι είμαστε, η αναγνώριση των παθών μας, το λαθό μας, είναι αυτό που συντρίβει όλη τη δύναμη του διαβόλου, όλα τα όπλα του. Τα καταργεί. Να δούμε λίγο τότε και θα δούμε παρακάτω τα άλλα. Τι λέει, να γίνει πιο πρακτικό το θέμα, ο Μάξιμος ομολογητής για την καινοδοξία. Ο δαίμον της καινοδοξίας, κρυπτόμενος κάτω από τη γνήση, δέστε, αναλύει κάποια πράγματα, το καταλάβουμε, πολύ πρακτικός. κρυπτόμενος κάτω από τη γνώση δήθεν υψηλών πνευματικών ζητημάτων. Εμβάλλει στην ψυχή μας μία αλαζονική αυτοπεποίθηση και καθιστά τον άνθρωπο απρόσεκτο. Με τη γνώση, λέει, δέστε πώς μπαίνει η κοινοδοξία. Με τη γνώση δήθεν υψηλό πνευματικό ζήτημα. Τα ξέρουμε, τα πιάσει το μυαλό μας τα πνευματικά, τα θεολογικά. Έχουμε μια λεπτή αίσθηση πραγμάτων, ότι γνωρίζουμε τα πράγματα. Μέσα από λοιπόν τη γνώση των υψηλών πνευματικών ζητημάτων πηγαίνει η κοινοδοξία. Αν το πούμε κοσμικά, διαφορετικά. Ο ιδεολόγος άνθρωπος που κοινοδοξεί ότι αυτός ξέρει τι είναι καλό και κακό. Αυτός που δεν είναι λογιστής και είναι ποιητής. Αυτός ο άνθρωπος σου λέει εγώ έχω άλλο επίπεδο. Και είναι ένα φούσκωμα κοσμικής κοινοδοξίας, ψυχολογικής κοινοδοξίας που του δίνει το δικαίωμα να δέρνει και να τιμωρεί τους πάντες που δεν είναι σύμφωνοι με την ιδιοληψία του ή την ψυχολογική του ευαισθησία που είναι ανωτέρου επίπεδου. Με αυτή την έννοια λοιπόν και σε πνευματικό επίπεδο το καταλάβουμε, λειτουργεί αυτό το πράγμα. Ότι μέσα από τη γνώση των πνευματικών ζητημάτων. Και είναι εντυπωσιακό πως οι άνθρωποι που ξέρουν πάρα πολύ πνευματικά πράγματα, διανοητικά, οι πολύ ευαίσθητοι άνθρωποι, ψυχικά ευαίσθητοι, που έχουν ευαισθησίες ανωτέρου επίπεδου, είναι πιο σκληροί. Είναι πιο απάνθρωποι. Είναι ανελέητοι. Δεν έχουν επίοικια μέσα τους. Για ποιο λόγο? Γιατί η βάση όλο αυτό δεν είναι η αληθή, είναι η κοινοδοξία. Είναι η λατρεία του εγώ μας με έναν εκλεπτισμένο τρόπο. Αυτό λέγεται μοιχεία σε όλη της τη μεγαλοπρέπεια. Γιατί είσαι καλεσμένος να είσαι ενωμένος με τον Χριστό και με τον άνθρωπο και εσύ πας κάπου αλλού να είσαι ενωμένος. Με τον λογισμό σου, με τον δαίμονά σου. Αυτό είναι μοιχεία πνευματική. Ο δαίμονας λοιπόν της κοινοδοξίας, κρυπτόμενος κάτω από τη γνώση δήθεν υψηλών πνευματικών ζητημάτων, εμβάλλει στην ψυχή μία αλαζονική αυτοπεποίθηση και καθιστά τον άνθρωπο να πρόσεκτον. Και τι γεννάει αυτό, ξέρετε? Πολύ απλά. Είσαι τέτοιος. Τι θα σε σώσει? Τι θα σώσει έναν άνθρωπο που έχει αυτή την κοινοδοξία και την έπαρση? Η συντριβή. Από τις αμαρτίες του. Και ποια αμαρτία συντρίβει περισσότερο άνθρωπο? Η πορνεία. Τα σαρκικά αμαρτήματα, επειδή είναι ορατά, τα βλέπει ο άνθρωπος, τον συντρίβουν. Γιατί είναι και πάνω στο σώμα του. Γι' αυτό το λόγο, η ίση, η κοινοδοξία ακολουθεί πορνεία. Απρόσεκτο δε και αλάζονο το στέλνει στο δαίμονα της πορνείας. Με τη σειρά του τώρα ο δαίμον, τι κάνει της πορνείας? Αποφεύγουν αμέσως, ο δαίμονας τι κάνει? Δεν το ρίχνει στην αμαρτία, όχι, κάνει άλλο κόλπο. Λοιπόν, αποφεύγουν αμέσως να ρίψει την ψυχή στον βόρβορο της πορνείας, επιτυχάνει να εμπνεύσει στον άνθρωπο την προσποίηση της καθαρότητας. Προσποιεί τον καθαρό. Εγώ δεν πηγαίνω με γυναίκα, μια χαρά. Αλλά οι λογισμοί. Η καρδιά μας είναι δοσμένη σε 100 γυναίκες ταυτόχρονα. Αλλά αυτό δεν κάναμε αμαρτία, δεν κοιμηθήκαμε με γυναίκα. Α, όλα και όλα. Αυτό τι κάνει? Από τη μια έχεις την πορνεία και μια την ψευδέσεις ότι είσαι καθαρός. Λοιπόν, να ρίψει την ψυχή στο βόρειο, επιτυχάνει να εμπνεύσει τον άνθρωπο την προσποίηση της καθαρότητας εφόσον εξωτερικός τουλάχιστον διατήρησε τα γνωρίσματα της συγκρατίας. Έστω και αν εσωτερικός κατά νου και διάνοια περιέμπεσε εις άτοπους λογισμούς. Δια της προσποιητής αυτής καθαρότητος, εφόσον το εσωτερικό είναι βρωμερό, επισπά τον έπαινο των ανθρώπων. Και ούτω ο δαίμονας της πορείας επιστρέφει την ψυχή στο δαίμονα της κοινοδοξίας. Το ένα οδηγεί στο άλλο. Αυτή είναι η συνεργασία των δύο δαιμόνων. Αποβλέπουσε στην καταστροφή της ιδέας της αρετής στην ψυχή του ανθρώπου. Οπότε ο άνθρωπος αμαχητεί πλέον παραδίδεται στην αμαρτία. Δι' αυτό λέγει το Ιερό Ευαγγέλιο, αφού ο Ηρώδης εφόρεσε εις τον Ιησούν λαμπρόν και πολύτιμο έδειμα, τον εξαπέστειλε εις τον Πιλάτο. Πιλάτο και Ηρώδη εννοεί αυτά τα δύο πάθη που συνεργάζονται. Την κοινοδοξία, λέει ο Μάξιμος ομολογητής στη συνέχεια, εξαφανίζει η κρυπτή από τα βλέμματα των ανθρώπων πνευματική εργασία. Μου έκανε εντύπωση κάποτε διάβαζα στο γεροντικό πως έλεγε το πρόβλημα των κοινοβιατών, αυτόν δηλαδή που είναι σε μοναστήρι με αδελφότητα, είναι η κοινοδοξία. Και των ερημητών η ακηδεία. Για ποιο λόγο? Γιατί έχει αδελφούς άλλους και του φέρνει το ζήλο να φαίνεται προσευχόν, του πούν μπράβο, τι άγιος είναι, τι ασκητής είναι. Να κάνει προσευχές μετάνοιες, γιατί υπάρχουν κάποιοι που τον παρατηρούν και λένε τι ωραίος που είναι. και πέφτει στην κοινοδοξία. Ο ερημίτης, επειδή δεν έχει αυτό τον έπαινο, έχει στην ακηδεία. Την κοινοδοξία λοιπόν εξαφανίζει η κρυπτή από τα βλέμματα των ανθρώπων πνευματική εργασία. Η δεθυγάτηρη της κοινοδοξίας, τώρα για να μην μιλάνε και πολύ πνευματικά και λίγο χαθούμε, να το πούμε και πιο λιανά. Τι είναι κοινοδοξία για έναν άνθρωπο σήμερα? Μια μάνα που να λέει τι γιο έχω. Μια μάνα λέει η δική μου κόρη τι γαμπρό πήρε χριστιανό καρατίον. Με πτυχία, με χρήματα. Ο γιος μου τι αυτοκίνητο πήρε να δείτε. Είναι επιτυχημένος χριστιανός και ωραίο αμάξι έχει και σπίτι έχει και καταθέσεις έχει και ωραία γυναίκα πήρε και πολλά παιδιά έκανε, δεν αποφύγει την οικογένεια, έκανε 5. Και ενοδοξούμε και μπαίνει σύγκριση. Η γειτόνισσα τι πήρε, η άλλη τι έκανε, οι χριστιανοί εκεί στην ενορία, στο ίδρυμά μας κλπ. Αυτό είναι η κοινοδοξία που μας τρώει. Και ανταγωνίζεται ο καθένας. Τι γνώμη έχω για το παιδί μου. Πρόσεξε τι ώρα θα γυρίσεις και ποιοι θα σε δούνε. Μην γίνουμε ρεζίλοι στον κόσμο, βέβαια αυτά ήταν τις δεκαετίες του 80, τέλος πάντων. Από τότε είμαι ακόμα. Είναι προβλήματα λοιπόν που βασανίζουν τον άνθρωπο. Τι εικόνα έχουν οι άλλοι για μας, τι θα πει ο κόσμος για μας. Δεν το ακούσαμε πολλές φορές. Τι θα πει ο κόσμος για μας. Και τι λέμε για να το καλύψουμε χριστιανοί. Θα το σκανδαλίσουμε. Δηλαδή θα εκτεθούμε στην ουσία. Αλλά τι ωραία που το δώσαμε για να μην φαίνεται ότι είναι πάθος μας. Θα σκανδαλίσουμε. Και δεν είναι σωστό να σκανδαλίζουν χριστιανοί. Εκείνος ο οποίος, η υπερηφάνεια εξαφανίζεται τότε όταν ο άνθρωπος αποδίδει τα κατορθώματα της αρετής του αποκλειστικώς και μόνον εις τον Θεό. Εκείνος ο οποίος προσπαθεί να πραγματοποιήσει τις αρετές για να κερδίσει τη ματαία δόξα των ανθρώπων, είναι φανερό ότι και τη θρησκευτική διδασκαλία την κάνει μόνο και μόνο δια την κοινοδοξία και την ανθραπαρέσκεια. Ο άνθρωπος αυτός τίποτα δεν κάνει χάρη πνευματικής οικοδομής, αλλά και συζητήσεις του δεν έχουν σκοπό το θείο αυτό έργο. Εις όλες τις περιπτώσεις, και όταν πράττει ή και όταν διδάσκει, με τα μανίας κυνηγά τους επένους και τη δόξα αυτών που τον βλέπουν ή τον ακούουν. Ό,τι δε πράγματι αυτό συμβαίνει, και πώς φαίνεται αν αυτό συμβαίνει, το εξηγεί παρακάτω πώς φαίνεται. Ό,τι δε πράγματι αυτό συμβαίνει, δηλαδή το ελαττήριο των ενεργειών του, είναι κοινοδοξία. Αποδεικνύεται από την λύπη την οποία δοκιμάζει ο Σάκης μερικοί από αυτούς που τον ακούν, τον βλέπουν, κατηγορήσωσιν ή και αυστηρός ελέγξωσιν τους λόγους της πράξης του. Η σφοδράδε λύπη την οποία δοκιμάζει ο κοινόδοξος από την κατάκριση των πράξεών του ή των λόγων του δεν οφείλεται στο ότι δεν επέτυχε η πνευματική οικοδομή των αδελφών. Αυτό το κάνει το επιδίωκε. Αλλά στο ότι τον εταπείνωσαν και δεν του προσέφεραν επένους, τιμάς και δόξας. Εμείς προσχηματιζόμαστε ότι το κάνουμε για το καλό του κόσμου, για την πνευματική οικοδομή, οτιδήποτε άλλο. Και πώς φαίνεται όταν μας αμφισβητήσουν πώς αντιδρούμε. Και η αντίδρασή μας έχει την υποκρισία ότι αυτό είναι για να προστατεύσουμε την αλήθεια. Την αλήθεια δεν προστατεύεται από εμάς, η αλήθεια είναι αυτή που είναι και δεν έχει ανάγκη προστασία. Και οι άνθρωποι δεν σώζονται από εμάς. Η αγάπη του Θεού τους σώζει. Άρα είναι ένα ψέμα. Μου θύμισε κάποιος που μου έλεγε το εξής. Λέει κάποιος ιεροκήρυκα, θα κάνει πολύ ωραίο κήρυγμα. Και μόλις πήγε στο ιερό, του λέει: μπράβο, τι ωραίο που τα πει σήμερα. Λέει: σε πρόλαβε άλλος. Πάλι, ποιος τον πρόλαβε. Την άλλη κυρία, πάει τι ωραίο το κήρυγμα. Πάει πιο κοντά, μόλις κατέβαινε τον άνθρωπο, λέει: μπα, σε πρόλαβε άλλος. Ποιος πρόλαβε, ρε παιδί μου. Μόλις κατεβαίνει δίπλα του, λέει: μόλις τελειώσει, πολύ ωραίο. Σε πρόλαβε άλλος. Ποιος σε πρόλαβε, δεν ήταν άλλος, λέει: ο διάβολος. Ουσιαστικά έρχεται ο αντικείμενος και μας αποπροσανατολίζει από την πραγματικότητα. Και ζούμε ένα ψέμα και μία απάντηση. Ποιοι είμαστε οι άνθρωποι? Τίποτα δεν είμαστε χωρίς χάρη του Θεού. Το λέμε στα λόγια. Δεν το ζούμε στην πράξη. Γιατί αν το πιστεύαμε αυτό, θα ήμασταν επιεικείς στους ανθρώπους. Θα είμαστε καταδεικτικοί. Θα αναπαύονταν οι άνθρωποι κοντά μας. Θα νιώθαν ειρήνη, δεν θα νιώθαν πίεση. Χαρακτηριστικό, λέει, συνεχίζει ο Μάξιμος ομολογητής, γνώρισμα της κοινοδοξίας είναι η προσπάθεια να εφελκύει ο άνθρωπος την εκτίμηση των ανθρώπων δια την αρετήν και δια όσα ακολουθούν την αρετήν. Ως αυτός, χαρακτηριστικό γνώρισμα της υπερηφάνειας είναι η καύχησης για τα κατορθώματα των πνευματικών αγώνων και η περιφρόνησή του προς τους λοιπούς. Αυτό κύριος είναι που καίει και είναι μεγάλο πρόβλημα η καύχηση, η περιφρόνηση προς τους λοιπούς. Κοινό δε γνώρισμα των δύο ανωτέρων παθών είναι η μη απόδοση των κατορθωμάτων του εις των Θεών με την βοήθεια του οποίου τα επετέλεσε. Ο υπερήφανος πάλι και κενόδοξος κοσμικός καυχάται δια την ωραιότητά του, τον πλούτον του, τη δύναμή του, τα γνώσεις του και δι' αυτόν επιδιώκει να επισπάσει τον έπαινον και τη δόξη των ανθρώπων. Δεν είναι εύκολο πράγμα να απαλλαγεί κανείς από την κενοδοξία. Κατορθώνει ο άνθρωπος να απαλλαγεί μόνο δια της μακράν της ανθρωπίνης προσοχής εν κρυπτό, διεξαγωγής του πνευματικού έργου και δια της συχνής προσευχής. Να κάνουν πνευματικό αγώνα κρυφά, μακριά από τα μάτια των ανθρώπων και από την προσευχή. Και πώς καταλαβαίνει κανείς ότι έχει απαλλαγή από την υπερηφάνεια και την κενοδοξία? Μια αναπρακτικό. Όταν φτάσει εις το σημείο να μην μνησεί κακή εναντίον εκείνου που τον εκακολόγησε και εξακολουθεί να τον κακολογεί. Λοιπόν, όταν κάποιος μας κακολογεί, βγαίνει μνησεί κακία, τότε είμαστε δούλοι αυτού του πάθους. Θέλετε μέχρι εδώ να ρωτήσετε κάτι, γιατί έχουμε πολλά ακόμα, ίσως και την άλλη εβδομάδα. Τότε να συνεχίσουμε.
Όταν έχουμε την Εκκλησία για παράδειγμα, το πρότυπό μας είναι η Εκκλησία. Τι παράδειγμα μας είναι η Εκκλησία, που βλέπουμε ότι έχει καλές σχέσεις με την πολιτεία, είτε με αριστερή, είτε δεξιά, είτε φασιστική, είτε βασανίζει ο κόσμο. Τι παράδειγμα μας δίνει.
Αν το κάνει αυτό, κακό.
Συγγνώμη για την κακία καταρχάς.
Ποια κακία, έχεις κακία. Είναι κακό παράδειγμα το κάνει αυτό. Να δούμε επίσης κάτι άλλο που λέει ο Άγιος Ισάκ ο Σύρος. Ας δούμε κάτι άλλο μου, μισό λεπτό λίγο. Πού είσαι βρε. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι, κανείς άλλος, πέστε μου. Ακριβώς.
Στον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή είπατε ότι όταν φτάνει κανείς στην πορνεία μπορεί να μην είναι σωματική η μετοχή στην πορνεία αλλά να είναι μέσω λογισμών και τότε είναι πορνεία πάλι. Θέλω αυτή τη διάκριση.
Ποια διάκριση?
Δηλαδή, γιατί αυτοί οι λογισμοί
δεν καταδικάζονται αυτοί οι λογισμοί, καταδικάζεται η αποδοχή, η καλλιέργεια των λογισμών. Ο λογισμός από μόνος δεν είναι πρόβλημα. Υπάρχει προσβολή του λογισμού που δεν είναι αμαρτία. Υπάρχει η αδιαφορία του λογισμού που δεν είναι αμαρτία. Η αμαρτία έρχεται από τη στιγμή που αρχίζει ο άνθρωπος να συζητά φιλίδωνα και να καλλιεργεί τον λογισμό και να τον επιλέγει και να κατακτάται από αυτό. Τότε έχουμε πτώσει. Φαίνεται ότι δεν ξέρετε από αμαρτίες εσείς. Λογισμούς καταλαβαίνετε τώρα όσοι ξέρετε. Δεν κατάλαβα και επανέλαβε. Ιάν. Τζάπα μιλάμε και οικοδοξία, πρέπει να μιλήσουμε για γυναίκες, δεν έχει αποτέλεσμα. Ναι.
Αλλά η γυναίκα μας τη λέει.
Γιατί σου τη λέει? μην κοιτάς και εσύ ευλογημένα. Δεν μπορείς να έχεις καλό λογισμό χωρίς να κοιτάς. Μην κοιτάς και έχει καλό λογισμό. Πρέπει να κοιτάξεις, έχεις καλό λογισμό. Γιατί θα βάλεις κακό λογισμό στη γυναίκα σου. Πώς?
Στο μέτρο σου κοιτάω.
Στο μέτρο και στα δύο μέτρα δεν κοιτάς. Είναι θέμα όταν ο ένας καταλάβει τον άλλο φεύγει το πρόβλημα. Είναι θέμα χρόνου. Θα σε καταλάβει. Πόσα χρόνια είσαι παντρεμένη? Μετά τα 13 θα σε καταλάβει. Λοιπόν, να συνεχίσουμε.
Αν έρθει συντριβή και μετάνοια χωρίς να υπάρχει αναφορά στο πρόσωπο του Χριστού, υπάρχει περίπτωση να υπάρχει επικοινωνία με τον Χριστό χωρίς να τον γνωρίζουμε?
Μία συντριβή, η οποία δεν έχει αναφορά προς τον Θεό, συνήθως είναι μια κακομορίστικη κατάσταση του ανθρώπου. Λες, τι άνθρωπος είμαι και τι έκανα. Η συντριβή έχει το λόγο, όχι ότι τι αμαρτωλός που είμαι, αλλά που πρόσβαλα μία σχέση. Συντριβή οδηγεί σε έναν ηθικισμό, την εξυπηρέτηση ενός απρόσωπου ηθικού νόμου, όταν λέμε πω πω τι έκανα. Υπάρχει μια συνήθιση που μας κεντάει, μας ενοχλεί και λέμε τι έκανα. Έχουμε ένα νόμο που μας δείχνει επίσης ότι κάναμε λάθος και συνεχωριόμαστε για τα χάλια μας. Είναι μια συντριβή αυτό, δεν είναι μετάνοια αυτό. Η μετάνοια έχει να κάνει με την έννοια ότι οι πράξεις μου πρόσβαλα μία σχέση και θέλω να αποκαταστήσω τη σχέση με τον Θεό. Αν τώρα ο άνθρωπος μέσα του κρυφά λειτουργεί αυτό, δεν το ξέρω, ο Θεός το γνωρίζει. Εμείς λέμε τι υπάρχει, το ότι μπορεί κάποιος φανερά να δείχνει ότι συνδέεται με Χριστό και να είναι ψέμα και ένας να φαίνεται ότι δεν συνδέεται ο Χριστό και κρυφά να συνδέεται. Αυτό η ψυχή του ανθρώπου το γνωρίζει και ο Θεός. Αλλά στην ουσία η συντριβή έχει την έννοια το ότι πρόδωσα μία σχέση. Εξέθεσα τον εαυτό μου στην προσβολή μιας σχέσεως και πρέπει να αποκατασταθεί αυτή η σχέση. Αυτή είναι η εξάλλου της αμαρτίας. Δεν είναι η αμαρτία ότι παρεύει κανένα νόμο, πρόσβαλα μία σχέση. Αυτή είναι η διάκριση της πνευματικής ζωής. Και αυτό επίσης καλά που το επισημάνατε, γιατί μία κατασυκοφάντηση της πνευματικής ζωής που φταίμε πάρα πολύ εμείς οι χριστιανοί και οι παπάδες είναι ότι θεωρούμε ότι η αμαρτία είναι η παράβαση ενός νόμου. Η αμαρτία δεν είναι η παράβαση νόμου, είναι η καθίβριση μιας σχέσεως. Και η μετάνοια δεν είναι να καθαρίσω το χιτόνι της ψυχής, έχει κάποια μολυσματάκια και τώρα να το καθαρίσω και είμαι λαμπερός σαν το αστέρι και τι ωραίος που είμαι και μπράβο μου. Αλλά η μετάνοια έχει να κάνει με την αποκατάσταση μιας σχέσεως. Με τη συμφιλίωση με τον Θεό, τη συμφιλίωση με τον εαυτό μου, τη συμφιλίωση με τους ανθρώπους.
Όταν παρατηρούμε χρησιμότητες να παράγει καινοδοξία...
Όταν...
Όταν παρατηρούμε να παράγει καινοδοξία η ίδια η Εκκλησία πολλές φορές, πώς πρέπει να την κάνουμε?
Είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό, να παράγει την καινοδοξία και πολλές φορές και η ίδια η Εκκλησία θέλει την καινοδοξία. Μπαίνει στο πνεύμα του κόσμου που σου λέει «Και τι κάνει η Εκκλησία, τι κάνουμε, βοηθάμε αυτό, κάνουμε το άλλο, ελάτε κανάλια να μας δείτε». Και αυτό γιατί λείπει ο Χριστός από την καρδιά μας και δεν το ζούμε. Και έχουμε ανάγκη απολογίας και ανάγκη μαρτυρίας του ποιοι είμαστε, γιατί δεν ζούμε τον Χριστό. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Άρα η θεραπεία είναι να ζήσουμε τον Χριστό προσωπικά, για να εκλείψει αυτός ο φόβος και αυτός ο κίνδυνος.
Παραδείγματος χάρη κάποιος πατέρας μπορεί να αγιάζει αυτοκίνητα, αυτό το λέτε, το επικοινωνήσει.
Ω, οικονομά μην πλάκανες. Δεν έχει την έννοια της καινοδοξίας τι αυτοκίνητο έχω. Έχει να κάνει την ευλογία του Θεού για να με κάνει να χειριστώ αυτό το εργαλείο και αυτόν τον τρόπο με τρόπο θετικό και να με προστατεύσει. Να έχω την ευλογία του Θεού και την προστασία του. Όχι να ευλογήσει το αντικείμενο, αλλά την πράξη της ζωής μου.
Την αμαρτία. Δεν μπορώ να το αντιληφθώ καλά. Η αμαρτία είναι προσβολή προς τον Θεό ή προσβολή προς τον εαυτό μας ή στον συνάνθρωπο? Δηλαδή η αμαρτία είναι να κάνει ότι κάνουμε κάτι κακό στον εαυτό μας, είναι κάτι καταστροφικό και κάνουμε κακό στον άνθρωπο. Ο Θεός, δηλαδή, από μια αμαρτία δικιά μας δεν τον αγγίζει.
Τον αγγίζει γιατί είμαστε κομμάτι του και εμείς είμαστε εικόνα του και είμαστε παιδιά του. Εσύ έχεις τον γιο, τον Στέφανο. Όταν αμαρτάνει και κάνει κακό στον εαυτό του, δεν προσβάλλει και εσένα, δεν σε πληγώνει?
Για μας ναι, αλλά ο Θεός, δηλαδή, από τη δικιά.
Το ίδιο ακριβώς, επειδή είμαστε εικόνα του Θεού, παιδιά του Θεού, ένα κομμάτι του Θεού αν θέλεις, η δική μας αμαρτία προσβάλλει την φύση, την φύση μας και προσβάλλει τον Θεό.
Αλλά ουσιαστικά δεν είναι αυτό το στρατηγικό μα, δεν κάνουμε κάτι με ψέματα, συνεχίζουμε σαν και όλα ψέματα, δεν καταστρέφουμε πρώτα τον εαυτό μας.
Μα ο εαυτός μας δεν είναι ξέχωρος από τον Θεό. Γιατί ο Θεός μας έφτιαξε, είμαστε πνοή Του και άρα είμαστε πνοή αλήθειας. Όταν εγώ λέω ψέμα, προσβάλλω την πνοή. Την πνοή Του, που είναι αλήθεια, που είναι φως, που είναι αγάπη, που είναι ενότητα. Όταν όλα αυτά που με έφτιαξε και είναι αυτός ο ίδιος, που είμαστε η πνοή Του, που είναι αλήθεια, που είναι φως, που είναι αγάπη, εγώ το προσβάλλω, προσβάλλω τον Θεό. Και δεύτερο είναι γιατί με αγαπάει πιο πολύ από ότι εγώ αγαπώ τον εαυτό μου. Έτσι δεν είναι? Δεν το κατάλαβα, Θεανού.
Κάνω κάτι και συνδεδεύω κάποιος κάτι και μετράω και λέω αυτό το έκανα καλό ή εκείνο δεν το έκανα καλό ή έφεσα.
Ναι, αυτό μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Αν προβληματίσουμε για να θεραπευτώ, να διορθωθώ, να γίνω, είναι αλλιώς. Αν όμως το κάνω γιατί φοβάμαι τη γνώμη των άλλων, φοβάμαι τη γνώμη του εαυτού μου για τον εαυτό μου, είναι άλλο πράγμα, είναι πρόβλημα. Να σου πω ένα εδώ περιστατικό που είναι πολύ όμορφο. Δέστε λοιπόν. Ο Αβάς, ναι.
Λίγο πάνω σε αυτό και συγγνώμη, αλλά δεν το κατάλαβα και θέλω να το διευκρινίσω. Ας πούμε κάνουμε κάτι. Εκείνο που χρειάζεται είναι να μην πούμε τι κακός άνθρωπος είμαι, αλλά να νιώθοντας την απόσταση πια που μας χωρίζει από το Χριστό, αυτό να μας στεναχωρήσει και να...
Δεν το φιλοσόφω, μην γίνεται απλά. Όχι. Έχω τα χάλια μου, λέω, ήμαρτο.
Λεκτικά τώρα, μαθήκω, ναι. Αλλά ουσιαστικά...
Ναι, αυτό ακριβώς. Ένας ασκητής διηγήθηκε, γιατί πέρασε η ώρα και θα πούμε και την επόμενη Τρίτη. Διηγήθηκε το εξής περιστατικό δια τον Αβά Θεόδωρο της Φέρμης. Κάποτε έλεγε ο ασκητής αυτός, μετέβει ένα απόγευμα να τον επισκεφθώ. Ή του καλοκαίρι και τον βρήκα να φορεί ένα πλεκτό εσχισμένο τόσο, ώστε άφηνε ακάλυπτο το στήθος του από τη μέση και επάνω. Το δε κουκούλιόν του δεν το εφόρη, αλλά ήταν ρηγμένο εμπροσθέν του. Ενώ δε συζητούσαμε, ήλθε ένας αξιωματούχος εκ της πόλεως δια να τον ειδεί. Μόλις εκτύπησε ο ξένος, επιτάχθη έτσι όπως ήταν ο Αβάς Θεόδωρος και τον επεδέχθη. Εκάθισε μαζί του στη θύρα και άρχισε να συνομιλούν. Τότε εγώ, για να μην συνομιλεί μη γυμνός, έλαβω ένα μικρό κομμάτι παλαιού επανοφορείου και το έριξε πάνω στους ώμους του. Αμέσως όμως ο γέρον το επήρε με τη χείρα του και το έριψε κάτω. Όταν έφυγε ο επισκέπτης μας του είπον, «Διατί Αβά το έκαμες αυτό, ο άνθρωπος ήλθε για να ωφεληθεί ή μήπως για να βλαβεί, τι εντύπωση θα αποκομίσει έτσι που σε είδε, πώς εξηγείς τη στάση σου αυτή?» «Μήπως έχεις», απαντά ο Θεόδωρος, «μήπως έχεις τη γνώμη ότι πρέπει ακόμη να δουλεύουμε τους ανθρώπους για να είμαι θανθραπάρεσκοι? Εκάμαμε τη δουλειά μας και έφυγε. Όποιος λοιπόν έχει επιθυμία να ωφεληθεί, θα ωφεληθεί. Όποιος πάλι αναζητεί αφορμά δια σκανδαλοθυρίαν, ας σκανδαλιστεί. Εγώ πάντως όπως ευρεθώ, χωρίς να προσποιηθώ δια να αρέσει στους ανθρώπους, θα υποδέχομαι τους επισκέπτες μου». Χωριάτης, γύφτος αλλά ώρες γύφτος. Με την εξήγηση αυτή έδωξε και την εξής εντολή στον μαθητή του. Για να έρθει κανείς να με ειδεί, να του πεις την αλήθεια. Εάν τρώγω, θα του πεις τρώγει. Εάν κοιμούμε, θα του πεις κοιμάται. Δεν θα μεταβάλεις την πραγματικότητα για να του δημιουργήσεις ψευδή εντύπωση χάρη ανθραπαρέσκειας. Τόσο πολύ ο Αβάς Θεόδωρος απέφευγε την ανθρώπινη δόξα, την οποία θα ανασήμως εμίσει. Εμείς που πληροφορούμεθα τα λαμπρά αυτά παραδείγματα και αν ακόμη δεν μπορούμε να μιμηθούμε καθ' ολοκληρία την αξιοθαύμαστη αυτή πνευματική εργασία του γέροντος, διότι είμαι ακόμη ασθενής, ώστε να καταπατήσουμε τελείως την ανθρώπινη παραέσκεια, τουλάχιστον όμως να τη συγχαθούμε. Ο Σάκης μολύνει την συνείδησή μας, για να μην γίνουμε εχθροί του Θεού επιδιώκοντες να αρέσουμε εις τους ανθρώπους. Ο Αβάς Δανίλ διηγείται το εξής περιστατικό. Κάποτε έλεγε, συναντήθημεν με τον Αβά Ποιμένα και φάγαμε μαζί. Όταν δε τελείωσε το φαγητό και σηκώθημεν από το τραπέζι, μας είπε ο Αβάς Ποιμήν, αδελφοί, πηγαίνετε τώρα να ξεκουραστείτε λιγάκι. Οι σύντροφοί μου λοιπόν απεχώρησαν για να αναπαυθούν. Εγώ όμως παρέμεινα λίγο, διότι επεθύμουν να συνομιλήσω ιδιαίτερος με το γέροντα. Προς το σκοπό λοιπόν αυτό εισήλθουν στο κελί του γέροντος. Ο Αβάς, που δεν ανέμενε επίσκεψη προσήφχετο. Μόλις όμως με αντιλήφθη, αμέσως έπεσε στο κρεβάτι του και προσεπείτο τον κοιμισμένο. Με αυτόν τον αξέπινο τρόπο εργάζεται ο γέρον κρυφά χωρίς επιδείξεις, χωρίς να τον προσέχουν οι άνθρωποι. Και ένα τελευταίο. Λοιπόν, κάποτε έζη ένας μεγάλος ασκητής, όστης ήτον γεϊρεύς, τον έλεγον Ευλόγιον. Αυτός λοιπόν ενίστευε 2 συγχρόνους ημέρας ή και ολόκληρη την εβδομάδα. Προσέξτε, είναι πολύ ωραίο παράδειγμα αυτό. Και ολόκληρη την εβδομάδα την περνούσε χωρίς να φάει απολύτως τίποτε. Όταν δε κατέλυε, έτρωγε μόνο λίγων άρτων και αλάτι. Τον Ευλόγιο δια την άσκησή του τον δόξασαν πολλοί άνθρωποι. Μίαν ημέρα ο Ευλόγιος επισκέφθη τον Αβά Ιωσήφ, ώστις παρέμεινε εις Πανεφό και ανέμενε να συναντήσει πλησίων αυτού σκληροτέραν άσκηση. Πήγε να δει μεγαλύτερο ασκητή ο Ευλόγιος. Ο Αβάς Ιωσήφ τον υπεδέχθη χαρούμενος και έδωσε εντολή στο μαθητή του να ετοιμάσει τράπεζα προς τιμήν των επισκεπτών από όσα έχουσιν. Όταν ήλθε η ορισμένη ώρα, εκάθισαν για να φάγουν. Η μαθητή που συνόδευε τον Ευλόγιον είπαν στον Αβάν Ιωσήφ, ο πρεσβύτερος δεν τρώγει παρά μόνον άρτον και αλάτι. Στην παρατήρηση αυτή, ο Αβάς Ιωσήφ ουδεμίαν απάντηση συνέδωσε, αλλά έτρωγε σιωπηλός. Το βιολί του συνέχισε να τρώει. Ο Ευλόγιος λοιπόν με τους μαθητές του παρέμειναν 3 ημέρες. Κατά το διάστημα των 3 αυτών ημερών δεν άκουσαν ούτε τον Αβά Ιωσήφ, ούτε κανένα από τη συνοδεία του να ψάλει να προσεύχεται εκ φόνος. Αυτό δεν συνέβη διότι ο Αβάς Ιωσήφ και η συνοδεία του εξετέλουν την πνευματική εργασία σιωπηλός και μακράν της προσοχής των άλλων. Μετά από 3 ημέρες οι επισκέπτες ανεχώρησαν, χωρίς να συναντήσουν αυτό που ανέμενον και ως εκ τούτου δεν ωφελήθησαν. Περίμενα δουν ασκητικά κάτι επιτρέγοντα να πάρουν ωφέλες και παραδείγματα, Θανάση. Τι οικονομεί όμως ο Θεός δια την ψυχική των ωφέλιαν? Καθώς επέστρεφον εις τη σκήτη των έγινε ομίχλη και σκοτίνιασε σχεδόν ο τόπος. Ο Ευλόγιος λοιπόν με τη συνοδεία του περιπλανήθησαν στην έρημο. Περιπλανόμενοι δε βρέθησαν πάλι πρώτου ασκητηρίου του Αβά Ιωσήφ. Ενώ δε ετοιμάζονται να χτυπήσουν την πόρτα, δια να τους ανοίξουν, έξαφνα άκουσαν από μέσα να ψάλουν οι μοναχοί. Τόσο δε κατανεκτική ήταν η ψαλμωδία, ώστε παρέμειναν ακροόμενοι αρκετό διάστημα, χωρίς όμως να καταπάβει η ψαλμωδία. Τότε οι αναγκάστησαν να χτυπήσουν. Μόλις αντελήφθη να χτυπήσει η μοναχή του Αβά Ιωσήφ, από το εσωτερικό του κελίου, αμέσως σταμάτησαν τους ψαλμούς και άνοιξαν υποδεχθέντες με τα χαρά στους ξένους. Την πρώτη αυτήν κατάπληξη διδέχθηκε Δευτέρα. Ο Ευλόγιος λόγω τη ζέστη εδίψασε και ζήτησε νερό. Ένας λοιπόν εκ των μοναχών του Αβά Ιωσήφ του προσέφερε με ένα πύληνο δοχείο νερών ποταμίσιων που είχε όμως ανακατευθεί με θαλασσινών. Μόλις το έβαλε στο στόμα του Ευλόγιος δεν ειδυνήθη να το πει. Αμέσως δε αντιλήφθη ότι αυτό εγένεται διάσκηση και δι' αυτό έπεσε γονατιστός πρώτων ποδών του Αβά Ιωσήφ και του είπε: «Τι είναι αυτό που βλέπω, Αβά? Όταν είμεθα μαζί μας δεν εψάλλεται καθόλου. Ενώ αφού εφύγαμε, ασχολήθηκε επί μακρό με την ψαλμωδία. Εις τράπεζαν πάλι όταν καθίσαμε να φάγουμε, επίνατε ίνον. Τώρα όμως διαπιστώνω ότι εσείς χρησιμοποιείτε δια να πίνετε νερόν αλμυρών, που σχεδόν δεν μπορεί να το πιει κανείς». Ο Αβάς Ιωσήφ καταβάλλον και την ιστάτη προσπάθεια να αποφύγει τον έπαινον και τα εγκόμια των ανθρώπων απήντησε. Ευλογημένε, λάθος έγινε. Ο αδελφός που σου προσέφερε νερό είναι ο λίγον ελαφρός κατά το νου και το ανακάτεψε με θαλασσίνο χωρίς το προσέξει. Αυτή όμως την εξήγηση δεν την εδέχθη ο Ευλόγιος και δι' αυτό με την υπομονή παρεκάλλει τον γέροντα να του πει τι ακριβώς συμβαίνει. Υπό την πίεση είναι αυτή, ο Αβάς Ιωσήφ είναι εγκάστη να το αποκαλύψει με μεγάλη του στενοχώρια την αλήθεια. Εκείνος ο λίγος άρτος που παραθέσαμε στο φαγητό είδωδε την αγάπη σας. Οι μοναχοί πίνουν μόνον από το υφάλμυρον αυτό είδωρ. Επίσης όταν είμαι θαμόνι ψάλλομαι, όπως άκουσες. Όταν όμως έχουμε επισκέπτες, για να αποφύγουμε τους επένους, αποκρύπτουμε την προσοχή των την εργασία ημών. Δι' αυτό δεν εψάλαμε τότε. Κατ' οικονομία περιφρουρούνται στην ψυχή μας από την κοινοδοξία. Εκ της αφορμής αυτής και κατ' επιθυμίαν του Αββά Ευλογίου, συνέχισε ο Αββάς Ιωσήφ. Η μοναχή πρέπει να είναι διακριτική και να εξοικονομούν με σύνεση τας διαφόρους καταστάσεις, ώστε ούτε να σκανδαλίζουν, ούτε να διαγείρουν τους επένους και τα εγκόμια των ανθρώπων. Ξέρετε, το πιο δύσκολο είναι να μην φαίνεσαι ούτε καλός ούτε κακός. Και το κακός κάτι είναι. Σπουδαίος είσαι. Και το καλό σπουδαίος είσαι. Το να είσαι όπως όλοι είναι το πρόβλημα. Η διορυθμή είναι το πρόβλημα. Αν είσαι όπως όλοι οι άλλοι, δεν έχει γούστο. Σαν και εμάς, σαν και αυτούς, είναι δυνατόν. Εκεί ακριβώς χτυπιέται η κοινοδοξία. Όταν είμαστε όπως οι άλλοι. Με την ωραία αυτή διδασκαλία απέκοψε από τον Αββάν Ευλόγιο τα ολίγα ίχνη της αθραπαρέσκειας και τον έπεισε να εργάζεται πλέον κρυπτός μακράν της ανθρωπίνης προσοχής. Ο Ευλόγιος και οι μαθητές του ωφελήθησαν πάρα πολύ. Αναχωρούντες δε είπε ο Ευλόγιος προς τον Αββά Ιωσήφ: αυτό πράγματι που κάνετε είναι η γνησή εργασία των μοναχών. Αυτά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.